17 sati. U Saboru burna rasprava o promjeni Ustava, dio oporbe za, dio protiv. Obiteljski liječnici ipak uspjeli spriječiti izmjenu zakona kojom bi prijavljivali pacijente koji ne smiju upravljati vozilima. Ukrajina i Rusija dogovaraju deblokadu izvoza žita. Nastavak afere 5.0, inspekcija u Klasičnoj utvrdila više nepravilnosti.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U Saboru je nastavljena priča oko promjene Ustava i pripadajućeg zakona u dijelu koji se odnosi na referendum. Prijedlog su potpisala 92 zastupnika. Iz vlade kažu kako će na taj način cjelovito urediti pravno područje referenduma. Dio oporbe protivi se promjenama i smatra da se na taj način guši referendum, dok dio spočitava vladi što u prijedlog izmjena nije uneseno i pravo na pobačaj.
Iz vlade smatraju kako bi se promjenama Ustava i Ustavnog zakona bitno poboljšao zakonodavni okvir za referendum, koji je danas manjkav. Jedna od promjena koju u ime predlagatelja ističe HDZ-ov Dražen Bošnjaković je smanjivanje broja potpisa da bi se došlo do referenduma. Danas je to 10%, a mi predlažemo da to bude 250.000 potpisa, kaže Bošnjaković. Prema prijedlogu HDZ-a, Ustavni bi sud dobio ovlast predreferendumske ocjene ustavnosti pitanja.
Na ovaj način, u principu ovom prethodnom provjerom, ako bi Ustavni sud rekao da to nije, de facto iz toga bi se mogao izvući određeni zaključak i moglo bi se ponovno postaviti pitanje i na neki način, ako se to pitanje sad dobro postavi u nekom drugom koraku, tada bismo mogli dobiti referendum.
Dio oporbe proziva vladajuće da se izmjene Ustava provode samo u mjeri u kojoj to želi HDZ. Protiv promjena je i Radnička fronta, istaknula je Katarina Peović.
I još jedan paradoks, kolegice i kolege, mi po ovim pravilima referenduma ne bismo bili danas u Europskoj uniji. Ovdje se donose pravila o udruživanju i razdruživanju u nadnacionalne zajednice na način da se takva odluka može donijeti sa više od 50% upisanih birača, a u Europskoj uniji smo ušli po sasvim drugim pravilima, znači dvostruki kriteriji, uistinu cinizam.
Mostovci tvrde kako se prije ljetne stanke mimo plana na dnevni red stavljaju pitanje kojim se nastoji ubiti referendum. Marija Selak Raspudić.
Povod je naš referendum o COVID potvrdama i o načinu odlučivanja za vrijeme COVID krize. On je bio veliko iznenađenje za vladajuće jer im nije padalo na pamet da bi čak u vrijeme krize se moglo skupiti nevjerojatnih 400.000 potpisa, odnosno da bi se naši ljudi mogli demokratski, građanski aktivirati.
Nikola Grmoja iz Mosta tvrdi kako se svoj glas HDZ-u po pitanju izmjena Ustava spremaju dati i Hrvoje Zekanović kao i SDP. Premijer Andrej Plenković odgovara.
Zakon o referendumu je u raspravi, cijela ova tema o ustavnom zakonu i promjenama Ustava je nešto o čemu govorimo mjesecima. To što oni možda ne prate igru, to je njihov problem.
Potpise za HDZ-ovu inicijativu je dalo i 10 zastupnika socijaldemokrata, a Katica Glamuzina u Saboru je objasnila zašto.
Mi nismo dali glas niti za jednu jedinu predloženu promjenu. Mi smo dali potpis suglasnosti da rasprava o ustavnim promjenama dođe na red Hrvatskog sabora.
Dio lijeve oporbe smatra kako pravo na pobačaj treba biti dijelom Ustava. Nakon što je pokrenuta rasprava o izmjenama Ustava, ali samo po pitanju referenduma, vladajućima zamjeraju što u raspravu nije ušao i njihov prijedlog. Ipak, proces promjene Ustava treba se pokrenuti, smatra SDP-ov Peđa Grbin.
Treba ga pokrenuti kako bi dobili priliku kroz ovaj tijek o kojem sam govorio pokušati uvjeriti dovoljan broj zastupnika da postoji jedno pravo koje u Hrvatskoj treba ustavnu zaštitu, a to je pravo žene na izbor.
Rasprava u Saboru o promjenama Ustava i Ustavnog zakona tek je prvi korak prema izmjenama. Glasanje o spomenutom pitanju na dnevnom redu Sabora je ovoga petka. Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, vijesti plus.
Udruga KOHOM uspjela je postići dogovor s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem da ne prijavljuju svoje pacijente policiji kako je prvotno bilo predviđeno novim zakonom o sigurnosti prometa na cestama, čije se izglasavanje očekuje za 2 dana.
Predsjednica KOHOM-a Nataša Ban Toskić za Media Servis kaže kako je iznimno zadovoljna što je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pokazao razumijevanje za njihov ključni argument kako se novim izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama temeljno narušava povjerenje povjerljiv odnos pacijenta i liječnika. Napomenula je koju će obavezu imati liječnici obiteljske medicine kada govorimo o trenutnoj sposobnosti pacijenta za vožnju motornog vozila.
Vozača upozorimo da u svom aktualnom stanju nije uputno voziti kroz određeni period i da smo spremni takvu zabilježbu ostaviti u medicinskoj dokumentaciji, ali ne o tome obavještavati policiju, već da svaki pacijent vozač preuzme sam osobnu odgovornost za svoje daljnje postupanje.
Kada govorimo o trajnom zdravstvenom stanju koje bi moglo utjecati na sigurnu vožnju, predsjednica KOHOM-a je rekla kako na snazi ostaje trenutna odredba po kojoj o takvim slučajevima moraju obavijestiti policiju. Postignuti dogovor između ministra Božinovića i liječnika prokomentirao je i premijer Andrej Plenković.
Tražio sam od ministra Božinovića da se revidira taj jedan članak o kojem se radi. Vlada će sutra na sjednici predložiti amandman, zakon će se nakon toga svi će biti zadovoljni, neće niko biti nasekiran da neće moći voziti auto, a opet ćemo znati da li je netko dobio ono što je najvažnije, stručni savjet liječnika da ne vozi ako je slučajno primio neku terapiju koja može smanjiti koncentraciju, sposobnost i ostalo.
Za Medija servis, Jura Koprek.
Medija servis, vijesti plus.
Rat Rusije i Ukrajine na terenu se nastavio dok je u Istanbulu počela rasprava zaraćenih strana o izvozu žita i otvaranju plovnih puteva. Iz Njemačke stiže vijest o datumima kada prestaju kupovati ruske energente.
Na nagovor Ujedinjenih naroda i uz posredovanje Turske, Rusija i Ukrajina u Istanbulu raspravljaju o izvozu žita, odnosno otvaranju plovnih puteva do ukrajinskih luka. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba upozorio je kako ruske snage koriste ove pregovore kako bi ishodile ukidanje financijskih sankcija, te istaknuo kako je za prijevoz žita potrebna sigurnost, odnosno da Rusi neće napadati luke s mora.
Jedini problem je sigurnost, moraju to promijeniti. Ako to naprave, mi ćemo biti sretni vidjeti brodove koji sigurno dolaze i napuštaju luke. Sigurno, sigurno za sve brodske kompanije, vlasnike žita, kao i luka. Kako bi to osigurali, moramo riješiti problem nepovjerenja u Rusiju. Nitko ne može vjerovati Rusiji.
Ruski diplomat Petar Iljičev poručuje kako je Rusija spremna olakšati plovidbu stranih trgovačkih brodova za izvoz ukrajinskog žita, no da žele kontrolirati i pregledati plovila kako bi se isključilo krijumčarenje oružja. Podsjetimo, zbog zatvaranja luka došlo je do nestašice poljoprivrednih proizvoda te viših cijena. Rusija je ranije tvrdila da ne blokira luke, već da ukrajinska strana treba razminirati područja, dok je Ukrajina Ruse optuživala za krađu žita s okupiranih dijelova. Nekoliko brodova jučer je ušlo u ukrajinske vode kanalom iz Dunava preko Rumunjske. Do 40. dana ruske agresije na Ukrajinu meta je istočni dio zemlje. Nastavljeno je granatiranje regije Harkiv te gradova Zaporožija i Slovjanska, a raste broj poginulih u raketnom napadu na Časivjar. Mirno je na zapadu u Lavovu. S druge strane, ukrajinska vojska uništila je rusku bazu oružja u blizini Luganska. Britanski obavještajci objavili su da su novi glavni ciljevi Rusije manji gradovi Donbasa, Siversk i dolina na prilazima Slovjansku i Kramatorsku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je kako se Rusi mogu osloniti tek na nepreglednu zalihu starog sovjetskog oružja.
Nemaju više stratešku snagu, karakter, niti razumiju što rade ovdje na našoj zemlji. Također nemaju ni trunku hrabrosti priznati poraz i povući trupe s ukrajinskog teritorija. Pred nama je zaista težak put. Nažalost, drugačije nije moguće kada štitite svoj dom od terorističkog napada, ali isto tako je jasno da ono što je pred nama je uspjeh naše države. Ukrajina će se moći obraniti. Ukrajina će se moći sama obnoviti. Ukrajina će moći ispuniti sve svoje vanjsko-političke ciljeve.
I za kraj energetika. Od 1. kolovoza Njemačka prestaje kupovati ruski ugljen, a od 31. prosinca rusku naftu, najavio je zamjenik njemačkog ministra financija. Njemačka je do sada uvozila 40% ugljena i nafte iz Rusije. U Njemačkoj se ubrzano radi na razvoju i izgradnji plinskih terminala kako bi se riješila ovisnost i o ruskom plinu. Za Medija servis, Kristina Bubnjević.
Medija servis, vijesti plus.
Vraćamo se u Hrvatsku gdje je nastavljena afera 5.0 koja je započela mailom supruge predsjednika države Sanje Musić-Milanović koji je poslala ravnateljici u slučaju njenog sina. Prosvjetna inspekcija je u Zagrebačkoj klasičnoj gimnaziji utvrdila više propusta u radu. Rezultate inspekcije komentirao je resorni ministar Radovan Fuchs. Kaže kako se nada da više neće biti pritisaka na nastavnike te istaknuo ono što u nalazu smatra ključnim.
Naći ćete u puno škola ovakove određene propuste koji se pojavljuju pa nestaju ili se ispravljaju. Međutim, ono što je ključna priča u cijelom nalazu je direktna izjava profesorice matematike da je od nje traženo da promijeni ocjene. Nažalost, ili na sreću kako hoćete, prosvjetna inspekcija ne može od nje zahtjaviti i isljeđivati da otkrije ko je vršio pritisak na nju, na koji način je zahtijevano od nje da promijeni ocjene, odnosno da dopisuje ocjene. Ovdje je bilo i dopisivanje.
Media servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj u posljednja 24 sata zabilježeno 1808 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 6 osoba je preminulo. Imamo nešto više od 8700 aktivnih slučajeva, 442 pacijenta su na bolničkom liječenju, od čega ih je 14 na respiratoru. Novo zaraženih je osjetno više nego prije 20 dana, no sreća je što trenutno dominantne varijante virusa izgleda ne uzrokuju teže kliničke slike. Na vijest se osvrnuo ministar zdravstva Vili Beroš.
Nešto malo raste i broj hospitaliziranih i ovom samo govorim kao podsjetnik da ne smijemo zaboraviti na epidemiju i virus je još uvijek među nama i moramo razmišljati o suživotu sa virusom na jesen.
Media servis Vijesti plus.
Guverner HNB-a Boris Vujčić ponovno je objasnio što nam predstoji do 1. siječnja kada uvodimo euro kao službenu valutu, ali u razdoblju nakon toga.
Mi tek od jučer imamo službeni tečaj po kojem kad se ističu cijene u kunama i eurima se mora preračunavati cijena i to ćemo imati sada do kraja godine sa naravno obvezom svih od 5.9. Mi smo jučer isto tako lansirali web stranicu euro.hr na kojoj sve te informacije smo stavili i na kojoj se mogu postaviti dodatna pitanja.
A zbog rusko-ukrajinskog rata i posljedica koje se globalno osjećaju, odgovorio je na pitanje i prijeti li nam iduće godine recesija.
Osnovni rizik za recesiju iduće godine bi bila obustava isporuke plina u Europu. To bi moglo dovesti onda do recesije, prvenstveno u našim glavnim vanjsko-trgovačkim partnerima Njemačka i Italija, onda se preleti i na nas, jer na nas se u ovom trenutku realno u biti ne preljeva značajno ono što se događa u Rusiji i Ukrajini, budući da su oni mali naši vanjsko-trgovački partneri. Međutim, naše dva glavna vanjsko-trgovačka partnera, ako bi zapalo u recesiju, onda bi se to sasvim sigurno prelilo i na Hrvatsku.
Media servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković nakon predsjedanja 13. sjednicom Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, odgovarajući na pitanja oko usklađivanja plaća zbog inflacije, poručio je da će na jesen paket mjera kalibrirati na način da pomognu najpotrebitijima i da pokažu na taj način nezamjenjivu ulogu države. Na opasku da većina zemalja EU-a ima najavljene mjere i planove, a Hrvatska još ne, premijer je odgovorio.
Na jesen ćete vidjeti paket, vlada ima trenutno puno drugih prioriteta, danas je bila sjednica vlade telefonska ujutro i o potpori ovom prijedlogu ustavnih promjena, sutra je ratifikacija protokola o članstvu Švedske i Finske u NATO, sutra ćemo obraniti ministra Grlića Radmana, predstaviti potpredsjednika vlade Butkovića, predstavit ćemo novog ministra financija Primorca, vlada radi ne intenzivnim tempom nego 300%. Sad kad završi sjednica sabora imamo vremena u novom timu i novoj ekipi pripremati pakete za jesen.
Podsjetio je da je vlada dala paket od 5 milijardi kuna pomoći i da bi posljedice rata u Ukrajini na građane bile daleko veće da nisu intervenirali. Osvrnuo se i na izmjene 3 zakona iz resora MORH-a kojima se između ostalog izrijekom propisuje da u miru vojskom zapovjeda ministar obrane i da predsjednik više neće moći umiroviti generale.
Ideja je ministra da se preciziraju neke odredbe koje su očito nedorečene u zakonu obrani i uzrokuju određene poteškoće. To u ostalom je bilo tako i u njegovo vrijeme, pa su onda oni imali probleme sa tada predsjednicom Grabar-Kitarović. Nije to tema od jučer, treba stvari gledati trezveno i bolje ih regulirati, to je sve. Nije to neka tema oko koje se treba osobito dramatizirati stvari.
Sport.
Josip Vrlić ipak se vratio među barakude. Jučer je izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak objavio popis igrača koji će kandidirati za nastup na Europskom prvenstvu u Splitu bez Vrlića, koji se oprostio od reprezentativne kapice, a vrlo brzo lista je nadopunjena s ponajboljim svjetskim centrom. Stasić Riječanin, kao još neki igrači, neće se odmah priključiti pripremama, a to po riječima izbornika Ivice Tucka neće biti veliki problem za tako iskusnog igrača. Europsko prvenstvo u Splitu igra se od 27. kolovoza do 10. rujna. Nogometaši Dinama saznali su svog protivnika u drugom pretkolu Lige prvaka. Zagrebački sastav će prolaz tražiti protiv makedonskog Škupija, kojeg vodi bivši igrač i trener druge momčadi modrih Goce Sedlovski. Škupije u prvom pretkolu izbacio gibraltarske Lincoln na Red Impse s 3-2. Makedonci su imali prednost od 3-0 iz prvog susreta, koji su na gostovanju skoro izgubili, jer je Lincoln imao 2-0 u 69. minuti, ali se Škupi uspio obraniti u ostatku utakmice. Prva utakmica igraće se na Maksimiru 19. srpnja, dok je uzvratna raspored u 7 dana kasnije u Makedoniji. A kad smo već kod Dinama, modri su objavili da će nakon svake službene utakmice u novoj sezoni, u kojoj klub ne bude kažnjen od strane nadležnih nogometnih tijela za ponašanje svojih navijača, Dinamo izdvojiti određeni novčani iznos. Lukas Kačavenda, mladi dragulj nogometnog kluba Lokomotiva te mladi hrvatski nogometni reprezentativac, teško je ozlijedio koljeno na pripremama u Nizozemskoj.
Jedna situacija s treninga gdje sam išao dribljati golmana, puknuo loptu pored njega, išao ga preskočiti. Kad sam krivo doskočio, sjetio sam malo da mi nešto u koljeno onako puklo. Prvi 20 sekundi to je bila jaka bol, nakon 20 sekundi nestala je. Ja sam se čak i mogao vratiti u trening, ali fizi su mi rekli da bolje ne.
I bolje da se nije vratio, jer situacija se pogoršala i nakon 2 dana koljeno je nateklo. Pretrage su pokazale da su stradali križni ligamenti koljena. Kada otekli na splasne, Kačavenda će na operaciju. Potvrdio je to Media Servisu.
Odlučio sam, ne smijem reći gdje, ali još moram vidjeti sa klubom, još nisam sa klubom 100% dogovorio gdje ću imat, ali sigurno sljedeći tjedan.
Njegov klub već u petak otvara novu sezonu HNL-a na najtežem mogućem gostovanju kod prvaka Dinama na Maksimiru, a ozlijeđeni veznjak morat će gradski derbi pratiti s tribine. Da se nije ozlijedio, vjerojatno bi završio baš u redovima Dinama ili u jednom klubu iz Liga Petice, jer transfer je praktički bio dogovoren.
Naravno, kod svakog igrača da ga ozljeda pogodi, nisam uopće ja razmišljao u tom trenutku na nikakav transfer, najvažnije mi je moje zdravlje.
Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, u Saboru burna rasprava o promjeni Ustava, dio oporbe za, dio protiv.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.